Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja minuga istub Objektiivi stuudios vaimulik ja karjakoguduse juht, meie kiriku peatoimetaja Veiko Vihuri. Tervist!
Tere Markus, tere head kuulajad. See kord olen täitsa isiklikult kohale ilmunud siia stuudiosse ja alustame siis järjekordset Objektiivi raadiosaadet.
Tõepoolest, hea on vaadata silmas silma ja rääkida juttu niimoodi personaalselt, mitte ainult Skype'i vahendusel. Aga täna me otsustasime kõnelda ja käsitleda sellist teemat nagu kristlus ja vabamüürlus. Ja kohe alustuseks ma võib-olla küsingi sinult, et miks see teema tegelikult on oluline ja püüan siis ka ise sellele anda omapoolse vastuse.
Oluline on see teema minu arvates sellepärast, et kuigi nüüd viimasel ajal ei ole midagi uut selles osas juhtunud, ei meie Eesti evangeelses luterlikus kirikus ega ka teadaolevalt üheski teises kirikus seoses vabamüürlusega. Aga see teema ei ole ka samas kuskil ju ära kadunud, et aastal 2013, ehk siis 8 aastat tagasi, oli meie luteri kirikus siis päris suur debatt, ja võib-olla isegi vastandumine vabamüürluse küsimuses ja võib-olla saates siis edaspidi natuke meenutame ka neid sündmuse ja toona kõlanud seisukohti, aga pärast seda nagu ei ole mitte midagi muutunud. Tõsi, ma nimetan kohe siin saate alguses ära, et toona siis võeti luteri kiriku ehk siis Eesti evangeelse luteri kiriku piiskopliku nõukogu poolt vastu selline otsus, mis puudutab vabamüürlust ja see käsitleb siis vaimulike kuulumist vabamüürlikesse organisatsioonidesse. Ja nüüd ma tsiteerin seda otsust. Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulikul ei ole soovitav liituda vabamüürlike ja teiste samalaadsete organisatsioonidega, millel on religiooni tunnuseid ja ühtaegu saladuse hoidmise nõue. Selline lühikene otsus, põhimõtteliselt siis soovitus mitte kuuluda. Ja tegelikult sellega toona kõik see asi lõppeski. Et see teema nagu oli laualt maas, aga ma tean, et ta paljude kirikuliikmete jaoks on endiselt aktuaalne ja see on ka üks põhjus, miks me kokku leppisime, et räägime siis selles saates natukene vabamüürlusest ja miks siis ikkagi me kristlastena kuidagi peame sellele asjale vaatama ettevaatlikult, umbusklikult, isegi võib-olla pisut viltu, et mis siis on selle vabamüürluse juures sellist, mis kristlasi häirib ja miks kirik erinevad kirikud, kristlikud ühendused, siis on võtnud läbi aegade vabamüürluse suhtes üsnagi negatiivseid hoiakuid ja ma usun, et sina oled Markus õige inimene rääkima katoliku kiriku positsioonidest, mida mina võib-olla natuke vähem tean ja siis võime jälle tulla jutujärjega luteri kiriku ja Eesti olukorra juurde tagasi.
Ja ma vastan enne oma enda küsimusele, miks see teema on oluline. Selle peale mõeldes mulle seda saadet ettevalmistades tundus, et kui me vaatame paavstlike dokumente ja seda, kuidas seal vabamüürlust kirjeldatakse, milliste ideede edasi viijana teda portreeritakse ja mida vabamüürlus kahtlemata nendes maades, kus kirikul on vabamüürlusega otsest tegemist teha tulnud, on endast kujutanud, siis me näeme tegelikult seda, et vabamüürlus on läbi sajandite kantnud Euroopas neid ideid, mida me võime revolutsiooni ja vasturevolutsiooni dialektikat kasutades nimetada revolutsioonilisteks ideedeks. Ehk siis kõiki neid ideid, mis üritavad kristliku religiooni, antud juhul ma räägin katoliku kirikust, katoliku kiriku mõjuvõimust ühiskonnas ja kristlikest moraaliprintsiipidest ja kristlikust ühiskonna korraldusest ühiskonda ära rebida. See võib võibolla tänapäevase nii-öelda Eesti kontekstis ja tänapäevase Eesti vabamüürluse kontekstis, mida ma tõsi ei tunne üldse, ma ei kvalifitseeru selles mõttes niimoodi otseselt rääkima, tunduda nagu üle paisutatud sellise statementi või mõttena. Aga kui me vaatame Euroopa ajalugu tervikuna, vaatame seda alates suurest Prantsuse revolutsioonist peale ja vabamüürlaste ajalugu, siis tegelikult on vabamüürlased selgelt sellise sekularistliku revolutsioonilise ühiskonna korralduse eestkõnelejad olnud läbi aasta sadade. Eks siis teiste sõnadega see, mida meie siin sihtasutuses perekonna traditsioonikaitseks teeme, on olnud ja on lihtsalt ühe väikese pisikese tegevusliku killuna otseselt kõikidele nendele printsiipidele, mida vabamüürlus on esindanud ja tõepoolest esindanud siis maailmajaloos otseselt nime vastupidine. Ja sestap on oluline nagu põhjendada seda, sestap on oluline rääkida sellest teemast ja sestap on oluline ka need teemad niimoodi siin raadiosaates rahulikult lauale tuua ja vaatame, kuhu see saade jõuab. Võibolla me jõuame sinna välja, et me selle saatega jõuame ainult kraapida väikest pinna kihti ja teeme edasi saateid veel sellest teemast ja käsitleme seda teemat veel sügavuti, aga tõepoolest see on minu nii-öelda sissejuhatus, et miks see on oluline teema ja miks on vaja nii-öelda vabamüürlus asetada vastutust võtvate organisatsioonide ja liikumiste juurde lääne ühiskonna praeguse tendentsi arvestades.
Jaa, no vabamüürluse uurijad lähevad tagasi 18. sajandisse, mida Lääne-Euroopa või üldse Euroopa ajaloos nimetatakse valgustussajandiks ja mil tulid esile need ideed, need baasideed või alusväärtused, millele on tänane Euroopa ja tänane Lääne kultuur üldse laiemalt rajatud. Vabaduse, võrdsuse ja vendluse idee, mis siis oli Prantsuse suure revolutsiooni lipukiri. Ja noh, see on nüüd omaette teema, et kui paljud vabamüürlased olid selle revolutsiooni initsiaatorid ja kui palju nad selle taga olid, aga kui me vaatame nagu 18. sajandit tervikuna, kui vabamüürlikud loosid hakkasid Euroopas levima, meenutame natuke kronoloogiat, 1717 rajati siis Inglismaal suurloos, 1721 Prantsusmaal, 18. sajandi lõpukümnenditel oli see juba vabamüürlus levinud Vene impeeriumisse siia Balti riikidesse ja just lugesin ühe ajaloolase hinnangut, et 18. sajandi lõpu Vene impeeriumi õhukene kultuurieliit, noh siis Balti-Saksa inimesed põhiliselt ja muidugi natuke siis venelasi ka seal, oli enamuses vabamüürluse liikmed ja ka paljud meie Eesti Balti-Saksa kultuuritegelased, aadlikud, kunstnikud, Luteri kiriku pastorid olid vabamüürlased. Täitsa ei usugi seda, kui ajalugu sellest ei räägiks. Ja sa nimetasid nende sellist seotust revolutsiooniga ja ma ei mõtlesin ühtegi ajalusündmust nagu Prantsuse revolutsioon või Vene revolutsioon, vaid laiemalt sellist liikumist, vaimuliikumist, mida võib siis nimetada revolutsiooniliseks liikumiseks ja mis siis on vastandunud kristlikule ühiskonna käsitusele, ühiskonna korraldusele. Ja seda vabamüürlast enda autorid kes ka vabamüürluse ajalugu üritavad siis presenteerida lugejatele, igati rõhutavad, et vabamüürlus on alati seisnud selliste progressiivsete ideede eest. Et, ja nad toovad siis näiteks demokraatia, vabaduse, võrdsuse, vendluse, Ameerika Ühendriikide kui täitsa uut tüüpi riigi rajamine, Ameerika Ühendriikide konstitutsioon ja kõik need ideestik, mis selle ümber ja selle taga on, muidugi siis Prantsuse revolutsioon. Nii et meie sellest ajaloo aspektist ei pääse, aga oluline on praegu jah, et siis siduda vabamürlust kui sellist liikumist lääne ühiskonnas teatud ideedega. Need on valgustuslikud ideed ja muidugi teine aspekt, mille juurde võibolla ka jõuame sellest saates tulla, on siis vabamüürluse religioossed või ka usulised ideed, sest tegemist ei ole ainult siis sellise ühiskonda mõjutada püüdva liikumisega, selliste progressiivse suunaga liikumisega, vaid tegemist on ka teatud mõttes sellise religioosse värvinguga vennaskonnaga, kellel on oma enda selline mütoloogia ja rituaalid. Ja see on ka üks selline aspekt, mis on olnud just kristlastes äratanud neid küsimusi, et kas see ikkagi läheb kokku meie kristliku usuga?
Jaa. Kui rääkida nüüd katoliku kiriku positsioonist vabamüüllusesse, siis kuulaja ehk teab, et katoliku kirikul on olnud ajaloos selge positsioon, et katoliiklane vabamüüllane olla ei saa. See on selgelt väljendatud erinevates dokumentides, paavstlikes pullades, ringkirjades ja paavstlikes otsustes ning on see saanud kajastust ka kiriku kõrgemas seaduses, ehk siis kiriku kanoonilise õiguse koodeksis. Nii vanas versioonis aasta 1917 välja antud versioonis, kus nimme tuuaks ära vabamüürlus nimeliselt, kui ka siis 83. aastal välja toodud nii-öelda uues kanoonilise õiguse koodeksis, kus küll vabamüürlust nimeliselt ei mainita, küll aga mainitakse seal ühes kaanonis, et kiriku liige ei tohi kuuluda organisatsioonidesse, mis töötavad kiriku eesmärkide vastu. Ja traditsiooniliselt on seda tõlgendatud selgelt vabamüürluse all. Et see läheb sellesse hermeneutikasse nii-öelda sisse, see kaanon. Aga kui nüüd päris algusesse tulla, siis tõepoolest paavstlikud pullad ja paavstlikud ringkirjad on tegelikult näidanud seda, et kohe alguses, juba 14 aastat peale sinu mainitud tähtpäeva aastast 1917, siis 24. juunil loodi Londoni suur loož, hiljem Prantsuse loožid ja siis 14 aastat, vabandust, 21 aastat hiljem tuli juba paavst Clemens 12. pulla in eminenti, kus katoliiklasel keelatakse vabamülluses osalemine ja vabamülluseks hakkamine ja põhimõtteliselt on juba selles esimeses paavstlikus sõnavõtus in eminentis öeldud ära see, mis kajastub läbi aastasadade katoliku kiriku kanoonilise õiguse nii-öelda kõrgemale tasandini välja, eks teise sõnadega see, et kui katoliiklane on vabamüürliku sekti liige, siis on ta kirikust välja visatud ning ta peab tema nii-öelda kirikuse tagasivõtmine on reserveeritud pühale toolile isegi. Et äärmiselt range keeld siis katoliiklasel osaleda vabamüürlaste tegevuses. Neid kõik võimalik nii-öelda pullasid on olnud erinevaid, et kui alustas Clemens 12.1738. aastal, mida ma siin just äsja välja tõin, siis kõik väga paljud erinevad paastid, Benediktus 14, Pius 7, Leo 12, Pius 8, Gregorius 16, Pius 9 on siis erinevate interventsioonide kaudu kõnelenud ja korranud seda Clemens 12. Positsiooni. Ma ei hakka kõike neid ette lugema ega neid siteerima siin. Aga üks võib-olla kõige jõulisemalt, selgemalt vabamüürlust käsitlev entsüklika. Entsüklika on selline vorm, mis on siis paavsti poolt ringkirjana mõeldud kõikidele piiskopidele ja peale Vatikani teist kirikukogu ka kõikidele ilmikutele loomulikult lugemiseks. See on nii-öelda paavstlik õpetus. Paavst, kes võtab kirikutraditsiooni ja kajastab seda oma endas ajas mingisuguses konkreetses õpetuslikus küsimuses, siis see entsüklika Humanum Genus paavst Leo 13. Võtab võib-olla kõige laiemalt, kõige täpsemini kokku selle, mida siis kirik vabamüüllusest on arvanud, mida ja kuidas kirik vabamüüllust näeb. Tegelikult vääriks see entsüklika isenesest laiemat käsitlust, laiemat siteerimist, selles saates seda aega praegu nii pikalt ei ole, küll aga kavatsen siit välja tuua mõned lõigud, mis kirjeldavad siis Leo 13. Hinnangul vabamüürlust. See entsüklika pärineb 20. aprillilt 1884. aastast, toonitan Leo 13. On siis selle entsüklika autor. Ja seal Leo 13. Esiteks visandab sellise suurepärase nii-öelda ajaloolise dihotoomia nendest, kes on kirikuliikmed ja nendest, kes on antikirikuliikmed või kirik ja Kristuse armu vastased ja identifitseerib vabamüürluse just nimelt selle teise poolega, ehk siis nendega, kes töötavad kiriku eesmärkide Kristuse armu eesmärkidele vastu. Ta toob välja selle suure ajaloolise dihotoomia siteerides väga kuulsat Augustiinuse tsitaati, kahe linna tsitaati, mida alati tasub tsiteerida kohe siit entsüklika algusest. Tsiteerin, kaks armastust on kujundanud kaks linna, maise linna nimelt Jumala põlgamiseni jõudnud enese armastus, Jumala linna aga enese põlgamiseni jõudnud Jumala armastus. Kõikide möödunud, ja nüüd juba räägib Leo 13. Ajastute jooksul on need kaks linna erinevaid taktikaid ja relvi kasutades lakkamatult teineteise vastu võidelnud, ehkki mitte alati ühesuguse innu ja järje kindlusega. Ja siis toob Leo 13. Välja teatavas mõttes oma vabamüülluse definitsiooni, et mida siis vabamüüllus üldse teeb. Ja selles suhteliselt pikas entsüklikas, toona entsüklikad olid veel, võisid olla väga, väga lühikesed muuses, et nüüd oleme harjanud selliste pikkade teoloogiliste tekstidega, aga toona entsüklika eesmärgiks oli katoliku kiriku õpetuse selge välja toomine ja piiskopide ja ustavate juhendamine, et mida peaks tegema konkreetses küsimuses. Nii, aga tuleme siis tõesti selle nii nimetatud definitsiooni juurde. Kaasajal aga näib, et kurja tahtega inimesed on kõik ühiseks ägedaks võitluseks koondunud, mitmetesse piirkondadesse levinud ja hästi organiseeritud ühingu juhtimisel ja toel, mida nimetatakse vabamüürlasteks. Nad ei tee enam mingit saladust oma kavatsustest ning kutsuvad häbematult üles võitlema Jumala auhiilguse vastu ning on täiesti avalikult ja varjamata eesmärgiks võtnud püha kiriku hävitamise, et lõpuks, kui vähegi võimalik, röövida kristlikelt rahvastelt täielikult kõik need hüved, mida nad on saanud päästjalt Jeesuselt Kristuselt. No see on karm sitaat, sitaadi lõpp, et siin Leo 13. Identifitseerib vabamüürluse põhimõtteliselt kiriku vastase peamise jõuna. Ja selles entsüklikas ta siis käsitleb seda, miks ta kiriku vastane peamine jõud on, ta toob siin välja erinevaid nii-öelda vabamüürlaste eesmärke veel 10. Peatükis. Ütleb ta nii, vabamüürlaste lõppeesmärgiks, mille poole nad on suunanud kõik oma pingutused, on hävitada kogu see religioosne ja ühiskondlik kord, mis on sündinud kristlike institutsioonide rüpest ning asendada see uue korraga, mille põhialused on põhialused ja seadused pärinevad naturalismist. Tsitaadi lõpp. Kui me seda esimest tsitaati vaatame, siis tegelikult juba selles esimeses definitsioonis tulevad välja kaks peamist nii-öelda põhjust, peamist ideoloogilist tasandit, mis vabamüürlust Leo 13. Hinnangul ja vabamüürliku õpetust iseloomustavad. Ja nendeks on eelkõige siis juba mainitud naturalism ja teiseks sekularism. Ehk siis tuleme tagasi selle tsitaadi juurde. Nad ei tee enam mingit saladust oma kavatsusteks ning kutsuvad häbematult üles võitlema Jumala auhilguse vastu ning on täiesti avalikult ja varjamata eesmärgiks võtnud püha kiriku hävitamise. Et lõpuks, kui vähegi võimalik röövida kristlikelt rahvastelt täielikult kõik need hüved, mida nad on päästjalt Jeesuselt Kristuselt saanud. Ehk siis kiriku hävitamine ideoloogia kaudu, mida me võime nimetada naturalismiks ja seejärel kiriku mõju kahandamine ühiskonnas. Niimoodi sellise kahe nii-öelda peamiseid ideoloogilise relva kaudu naturalismi ja sekularismi kaudu näeb siis Leo 13. Seda, kuidas vabamüürlus peamiselt tegutseb ühiskonnas kristlike põhimõtete vastu. No siin võiks nüüd pikalt ja laialt rääkida veel naturalismi põhimõtetest ja sekularismi põhimõtetest, et kindlasti ma tulen nende juurde veel tagasi, aga et mitte liiga pikalt siin praegu rääkida, ma annan Veiko sulle ka vahepeal sõna.
Ja ma kuulasin ja tegelikult ma usun, et nii mõnedki meie kuulajad on nüüd täiesti ära kohkunud, et kas tõesti on maailmas eksisteerimas ja tänasel päevalgi tegutseb selline kohutav organisatsioon, mis tahab kirikut ära hävitada ja kõike ümber teha ühiskonnas, muuta ühiskond antikristlikuks. Et siin tuleks võibolla juhtida tähelepanu sellele, et katoliku kiriku positsioon on vabamüürluse suhtes kujunenud eeskätt Prantsuse ja Itaalia vabamüürlike loožide näitel, mis on tõepoolest oma olemuselt olnud antiklerikaalsed või kirikuvastased ja on tõesti neid põhimõtteid taodelnud või neid eesmärke taodelnud, milles siis paavst Leo 13. Ka kirjutab. Et siis selline sekulaarne riik, nagu me teame, siis Prantsuse revolutsioonis ju sündiski sekulaarne riik ja ka tänapäeva moodne Itaalia on ju tegelikult paljuski vabamüürliku liikumise tulemus, et no see on jälle omaette teema, et aga ma tuleksin korra nagu meie regiooni Põhjamaade või siis ütleme selline ida ja põhjapoolse Euroopa piirkonda, et siin on vabamüürlusel olnud mõne võrra teissugune roll. Ma ei oska kommenteerida seda, kas nad ka on sisemiselt üritanud neid samu põhimõtteid saavutada, mida Prantsuse ja Itaalia suur loosid, aga ma rõhutaksin jällegi seda, et nad on üks üle maailmne vennaskond, et isegi kui nad on teatud asjades natukene teiste hoiakutega, siis ikkagi neid seob ühine vendlus. Nii et mind paneb see küll mõtlema, et kui paljud meie Eesti vabamüürlased ütlevad, et aga põhimõtteliselt meil on siin ju kristlik piibli uurimise klubi, Et mul on siin ka mõned tsitaadid välja kirjutatud aastal siis 2013, kui Eesti oma keelses luterlikus kirikus küsimus väga teravalt tõstatus, siis Tallinna praost Jaan Tammsalu andis mitmed intervjuusid ja ka kirjutas, kuna just tema isik siis paljastus kui vabamürlik organisatsiooni liige ja siis ta püüdis selgitada seda toona inimestele, et mis see siis endast on. Ta ütleb, et see on muu hulgas kirikut toetav liikumine. Ta ei ole kiriku konkurent, ta on koostööpartner. Ta ei ole religioon, ta ei paku dogmasid, sakramente, lunastustega midagi, mis on kiriku pärusmaa. Vabamüürlust võib võrrelda ilmaliku klubiga, mis rõhutab piibli ja jumala olulisust ja tähtsust inimese elus. Ja veel ta siis räägib sellest, kuidas paljud vennad olevat jõudnud just vabamüürluse kaudu tee kiriku juurde ja kolmainu jumala juurde. Vabamüürluses, ma nüüd siteerin jällegi Jaan Tammsalu, vabamüürluses on paljud vennad puutunud esimest korda kokku piibliga, palvega, jumalaga. Nagu ta on ennast ilmutanud vanas jõues testamendis. Igal vabamüürlaste istungil on avatud piibel, kust loetakse ette kirjakohti. Igal istungil palvetatakse selle sama jumala poole, kellest piiblist loetakse. Soovides teada enam piibli jumala kohta on paljud vabamüürlased leidnud teega leeri koolidesse. Ja nii edasi. Et see on siis nagu selline kirjeldus vabamüürlusest, konkreetselt Eesti vabamüürlusest, mis siis on nagu tõesti üks kirikusisene liikumine, meeste liikumine, kus siis ollakse avatud piibli ümber koos ja palvetatakse selle sama jumala poole, et seal on jah, mõned muud asjad ka võib olla, aga see on nagu mingi äratusliikumine või midagi taolist, et selline mulje jääb. Aga ma tahaksin rõhutada, et on tõesti olemas mõned loosid, kus väidetavalt siis võetakse liikmeteks ainult kristlasi. Aga teisalt, ja seda on muide kirjutanud religiooni uurija teoloog Jaan Lahe, kellega ma ei ole sugugi paljudes asjades nõus olnud, aga kes vabamürruse kohta on minu mõelest väga hästi kirjutanud. Ja ma tsiteerin teda, ta ütleb, et vabamüürlus on nimelt oma peavoolus suhteliselt ühtne liikumine, mis tugineb samadele baasideedele. Samadele alusideedele tugineb nii kristlik kui ka mitte kristlik vabamüürlus. Ja need ideed ei sobi paraku kristlusega. Ja nüüd siis Jaan Lahe toob mõned need ideed välja, mis ei sobi. Kõigi usundite olemuslik ühtsus, inimeste loomupärane headus ja võime end täiustada salateadmiste ja rituaalide abil. Inimkonna jaotamine pühendunuteks ja mitte pühendunuteks, kuigi teoreetiliselt räägitakse kõigi inimeste vendlusest. Ja Jaan Lahe lisab, näen vabamüürluses tõsist õpetuslikku probleemi ka praktiliselt, sest kui vabamüürlus on terviklik inimese ja maailma käsitlus, mis tugineb teissugustele alustele kui see kristlus, mida tunnistab ja õpetab meie kirik, ehk siis ELK, võib juhtuda, et vabamüürlasest vaimulik võib hakata risti usku mõtestama ja tõlgendama vabamüürluse kaudu. Ja selle tagajärjel läheb kaotsi see, mis on kristlusele eriomane. Nii et jah, omalt poolt ma siis tahtsingi juhtida tähelepanu sellele, et on tõesti olemas kristlik vabamüürlus, vähemasti niinad ennast nimetavad ja presenteerivad ja võib-olla selle tõttu ka paljud inimesed Eestis ei saagi täpselt aru, et mida katoliku kirik, miks nii rangelt või miks nii järsult ollakse vabamüürlus tagasi vabamüürlikud organisatsioonid nagu kuulutatud siis kiriku vastasteks ja ei lubata kiriku liikmetel sinna kuuluda, aga tõesti, et kui minna tagasi vabamüürluse nagu baasideede juurde juurde, siis me näeme juba teoloogiliselt esile kerkimas probleeme, et nende jumala käsitus või arusam jumalast ei ole sugugi kõiges kooskõlas ristiusu jumala õpetusega, et nende ettekujutus inimese enese täiustamisest, ehk siis läbi nii-öelda mingite salateadmiste ja riituste nii-öelda moraalse inimese kujundamise suunas, et see ei ole ka sugugi kooskõlas kristliku lunastusõpetusega päästaga Jeesuses Kristuses. Ja rääkimata muidugi siis teatud, ütleme, progressi ideedest, et muuta ühiskond sekulaarseks, muuta ühiskond progressile avatuks, noh, see suund, mis tegelikult on olnud domineerimas lääne kultuuris alates Prantsuse revolutsioonist. Nii et siin on terve rida sellised vastuolusid, isegi kui me eeldame, et näiteks Põhjamaade vabamüürus on natuke teissugune ja võibolla ka selle tõttu Luteri kirik või protestantlikud kirikud ei ole suhtunud nii järsult vabamüürusesse kui katoliku kirik.
Ja üks põhjus sinu juttu kuuldes, miks protestandid ei ole võibolla vabamüllusesse suhtunud niivõrd jõuliselt ja järsult tõepoolest, kui katoliku kirik seda aasta sadade jooksul nüüd teinud on, peitub ehk võibolla selles, et need paljuski need samad ideed, mida vabamüürlased on kandnud, on olnud nii-öelda valgustatud protestantide hulgas kantud ja need on need samad ideed, millest siis noh, ütleme siis 18. sajandi, 19. sajandi selline õpihimuline ja valgustatud protestantlus nii Eestis aadlike ja kirikutegelaste kui ka Põhjamaades samade ringkondade poolt on paljuski ka lähtunud. Ja selles mõttes siin võib näha isegi teatavaid nii-öelda koostööpunkte, kui me vaatame. Aga kui me tuleme nii-öelda nende sama kahe mõiste juurde, mida Leo 13. Siin oma entsüklikas Humanum Genus välja toob, ehk siis naturalismi ja sekularismi juurde, siis eriti veriseks on tõepoolest sellel pinnal läinud võitlus nii Ladina-Ameerikas 20. sajandil, 19. sajandil meenutame Mehiko kodusõda, mis põhimõtteliselt ei olnud midagi muud kui peaaegu et vabamüürlik kodusõda katoliiklaste vastu ja katoliiklaste üles tõus vabamüürlaste, ütleme siis nii-öelda äärmus vabamüürlaste terrorile, mis kehtestas selle, et katoliiklased ei saanud enam oma usku harrastada katoliiklikus Mehikus. Ja sellest tekis kristeeroste liikumine ja katoliiklik üles tõus. No meenutame nii-öelda tõepoolest, sa ise mainisid samuti Itaalia ühenduse loomist ja Itaalia väga killustatud erinevate riikide ühendamist ühtseks Itaalia riigiks seal suurte ideoloogide, kellest paljud olid vabamüürlased toimel ja ka tähendab osaliselt, see on huvitav liikumine, sellest see on juba omaette teema, aga selle liikumise sees on ka teatavad katoliiklikud jõud, kes siiralt usuvad, et muuses ühtne Itaalia on parem kui killustunud Itaalia. Ja tuleme loomulikult ka Hispaania ja Portugali juurde, kus põhimõtteliselt sellised sekulaarsed jõud on need, mis pidevalt sõdivad nii krooni kui ka lõpuks ka kiriku vastu ja mis Hispaanias põhimõtteliselt viib välja 30. aastat kodusajani, küll ka kommunistlikus vormis, aga ütleme niimoodi, et need jõujooned või ideoloogilised jõujooned on enam vähem jaotatud täpselt selles samas skeemis niimoodi, et ühel pool on meil olemas nii-öelda siis katoliiklased, ka paljud monarhistid ja teisel pool on siis anarhistlikud, kommunistlikud, revolutsioonilised jõud, mis sellist klassikalist Hispaania ühiskonda üritavad siis vägivalla kaudu uuendada ja tõesti noh, väga äärmusliku vägivalla kaudu uuendada. Et tõepoolest Ladina-Ameerika, Itaalia, Hispaania, Portugali klassikaliste nii-öelda katoliiklike maade ajalugu on selles küsimuses jah natukene teine kui Põhjamaade ja siin ka Baltimaade ajalugu. See on selge. Aga tulles just nimelt nende ideoloogiate juurde, siis no naturalismi puhul me leiame ju tegelikult ees sellise klassikalise 18. Sajandi valgustus ideoloogia peamise sellise teesi. Naturalistlik printsiip ütleb seda, et tegelikult igasugune üleloomulik tasand tuleb kõrvale heita ja inimene peab olema kõige mõõt. Inimese mõistus, inimese loomus peab olema see, millest lähtuvad nii teaduslik tunnetus, kultuur, seadusandlus, kogu ühiskondlik korraldus, mingisugust nii-öelda kirikliku, üleloomuliku armu, jumala armu sisendit ühiskonda pole vaja. See on üks peamiseid ideid, mille siis ka Leo 13. Välja toob. Ja loomulikult siit edasi kohe järgmine samm, kuidas seda siis korraldada, ongi range sekularism. Ehk siis teiste sõnadega igasugune kiriklik mõjuvõim ühiskonnas, religiooni mõju ühiskonna institutsioonide toimimisse, seadusandlusesse, ühiskonna kultuuri tavade, moraali kõige üldisemaks kujundamiseks tuleb viia miinimumini, tuleb ära lõpetada. Ja Leo 13. Räägib siin ka sellest, kuidas paljud vabamüllikud loosid on tegelenud sellega, mida nad nimetavad tsiviil moraaliks, tsiviil religiooniks, sarnaselt nagu seda tegi Jean-Jacques Rousseau, kes rääkis tsiviilreligioonist samuti. Vastukaaluks loomulikult siis katoliiklikule Prantsusmaale. Ja need kaks ideoloogiat, kui me nüüd vaatame, on tänapäeval saavutanud sellise üldsuse ja sellise leviku, et neil on nagu raske üle üldse juba vaatet pidada selliseks nii-öelda antireligioosseks või siis isegi antikatoliiklikuks katoliiklikeks ideoloogiateks, kuigi kui me läheme prantsuse keele ja kultuuriruumi, siis seal me ikka veel näeme sellist klassikalist sekularistlikku keelepruuki, mis pidevalt kogu aeg käsite või räägib seda sama juttu, et kirik 200 aastat juba tuleb hoida siis nüüd ühiskondlikust mõjuvõimust võimalikult kaugel. Kirikut ei saa lasta ühiskonna juurde, see on see sekularitee, selline püha nii-öelda ühiskondlik terrään, kus siis toimib lihtsalt sekulaarne inimene. Et isegi kui ta harrastab oma eraviisilisel, nii-öelda eraviisilise sfääris religiooni ja on katoliiklane, siis ta peaks olema nii-öelda selline nüüd lõhestunud isiksus, kes siis pühapäeval käib kirikus ja esmaspäeval viskab nii-öelda igasugused kiriklikud religioossed uskumused kõrvale ja toimib sellise sekulaarse olendina ühiskonnas. Et seal on see väga selgelt veel olemas. Aga tõepoolest, kui ma vaadame nagu naturalismi ja sekularismi printsiip, et tänapäeval siis me näeme, et need on muutunud valdavaks, need on muutunud põhimõtteliselt nendeks, millest kogu Euroopa Liidu korraldus, millest oleme ausad Eesti Vabariigi korraldus ju lähtub. Need on nii-öelda elementaarsed asjad, mis õpitakse selgeks ja imetakse omale sisse vaatet peaaegu nii-öelda modernse inimese ema piimaga. Et tänapäeval me seisame silmitsi juba nagu palju tõsisemate ideoloogiliste katsumustega, et sekularism ja naturalism on veel nagu suhteliselt nii-öelda eilne päev, aga me peame aru saama, et need on sellise ühiskonna vundamendiks, kus me praegu ennast leiame, kus muuseas näiteks abielu ja perekond ei ole enam käsitletud mingisuguse muutumatu terviku ja suurusena. Muuseas Leo 13. Mainib seda eksplitsiitselt, et vabamüürlaste üks peamisi eesmärke on ka abielu ja perekonna mõiste lahutamine igasugusest religioossest sfäärist ja, ja rääkida nendest teemadest ainult kui siviillepingust. Kui me räägime nendest ainult kui siviillepingus, siis on uks ka kõik võimalikele kooseluseadustele ja nii nimetatud homoabieludele ju loomulikult avatud. See selleks. See puudutab seda moraali ja tavade küsimust. Ja siin me nüüd siis oleme, eks ju, et me oleme ühiskonnas, mis on teatavas mõttes need vabamüürlikud printsiibid täiesti omaks võtnud, need valgustusajastu printsiibid ja mida traagilisem, me leiame ennast kirikust, tänapäeva katoliku kirikust, milles need samad printsiibid on paljuski võetud ühel või teisel viisil, kas poolikult või täielikult, kas teadlikult või alateadlikult omaks ja nendest räägitakse kui suurtest hüvedest, et tegelikult on ka kirik, siseelus, kui me nüüd loeme Leo 13. Entsüklikat ja võrdleme seda tänapäevaste kirikuinimeste jutuga, on toimunud tohutu murrang muutus ja siin noh, tõepoolest me leiame ennast olukorras, kus Leo 13. Entsüklika Humanum Genus kõlabki sellisena, et kui ma seda raadioeetris välja loen, siis võib täkitselt mõjuda sellise nii-öelda nagu tuumapommilaatse asjana, et mis jutt see nüüd on. Aga jah, põhimõtteliselt mida ma tahan öelda, vabamüllikud printsiibid, valgustusajastu printsiibid naturalismi ja sekularismi näol on üldkehtivad tänapäeva maailmas. See revolutsiooniline nii-öelda tervik on meile totaalselt kaela sadanud ja me elame selle sees praegu ühiskonnana.
Ma just hea meelega haakuks selle mõttega, et tõepoolest, et need printsiibid, mida vabamüürlased on pidanud oma ideaalideks, et need on muutunud meie tänase ühiskonna ja elukorralduse aluseks. Et selles mõttes on nad saavutanud oma eesmärgid. Mis on kaugemad eesmärgid, seda ei tea ja noh, kuhu see progressis peaks välja viima, et noh, me võime ainult aimata seda. Aga väga huvitav on see mõte, et kui lugeda vabamüürlike autoreid endid ja nende ajaloo käsitlusi, et noh, nad on nagu ühelt poolt on just nagu uhked ka saavutatud üle ja siis teiselt poolt püüavad nii-öelda vaigistada sellised vandenõuteooriaid umbes, et ei, et see ei ikka vasta tõele, et need vabamüürlased kuidagi juhivad seda noh, läänemaailma või vaatad kogu maailma, et see on ikka sõike väljamõeldis ja midagi sellist ei ole ja noh, ka ei saa rääkida, et nemad oleksid korraldanud selle Prantsuse suure revolutsiooni. Et ma just citeerin ühte vabamüürlasest ajaloolast David Harrisoni. Tema raamat on ka eesti keeles välja antud. Ta ütleb, et tänu sellele, et vabamüürlased osalesid Prantsuse revolutsioonis, on paljud tänapäeva autoreid hakanud vabamüürlust seostama revolutsiooniliste ideaalidega ning väidavad, et revolutsiooni taga olid just vabamüürlased. Aga siis ta ise nagu üritab seda väidet siis ümber lükata, et revolutsiooni seal keerises olid väga erinevad vabamüürlikud inimesed erinevate vaadetega isegi, et see ei saa nagu selles mõttes tõele vastata. Ja siis jällegi teised autorid tõendavad seda või räägivad sellest, kuidas just need ideed, mis revolutsioonis esile tulid üldse tollel ajal, et need ongi suuresti vabamüürlikud ideed. Et ei taha nagu võtta seda vastutust revolutsiooni korraldamise eest, aga sobib ilusasti kõik see, mis peale revolutsiooni ka tõesti teoks sai. Näiteks kui lugeda Ameerika iseseisvus deklaratsiooni, siis seal on öeldud, see on väga kuulus koht, mille siis sõnastatakse esmakordselt absoluutselt uus nägemus inimesest ja ühiskonnast. Ja ma citeerin. Me peame ise enesest mõistetavaks tõde, et kõik inimesed on loodud võrdsena, et looja on neile annud teatud võõrandamatud õigused, mille seas on õigus elule, vabadusele ning õnne poole püüdlemisele. Selleks, et neid õigusi tagada, on rahvad seadnud endile valitsused, mille õiguspärane võim põhineb valitsetavate nõusolekul. See on siis uus nägemus inimesest ja ka riigivõimu allikast, et see ei tule enam jumalast või jumalast seatud monarhidest, vaid võim tuleb rahvalt. No, see on ka muideks Eesti Vabariigi üks alus ideid ja et inimesed on loodud võrdsena ja et looja on annud siis kõigile inimestele võõrandamatud õigused, noh, me nimetame need inimõigusteks, nii et ja siis on öeldud, et sellele iseseisvusdeklaratsioonile alla kirjutanud inimestest oli siis teadolevalt 16% vabamüürlasi. Ja üks teine vabamüürlasest ajaloolane Jim Wallace Murphy ütleb siis selle kohta, et ma tsiteerin, põhiliste poliitiliste ühiskondlike arengusuundade uurimine viib üllatava ära tunmiseni, et mitmesuguste uuendusmeelsete liikumiste juhid 18. ja 19. sajandil olid kas vabamüürlased või vähemalt vabamüürlikust mõtteviisist mõjutatud inimesed. Nii et see on siis nende vabamüürlastest ajaloolast endi otsus ja jällegi tema ka siis muidugi lükkab kõik need vandenõusüüdistused tagasi, aga ikkagi tunnistab seda, et aga tegelikult kogu selle praeguse lääne ühiskonna ongi kujundanud vabamüürlikud ideed ja võib-olla siis seal on kindlasti suur osa ka neid vabamüürlike tegelasi olnud. Ja üks täiendus võib-olla vabamüürlaste ajaloo suhtes, et miks siis katoliku kirik on võtnud nii terava seisukoha varasematel sajanditel ja protestantid mitte. Uurijad ütlevad seda ka, et vabamüürlus on tekkinud Šoti protestantlikes ringkondades, mis siis on juba ise endast olnud katoliikluse vastased, juba protestantidena. Ja tänapäeval meil on siin suur oikumeenia ja kõik ole mõed ja vennad, aga ikkagi 16-17 sajand oli selline väga terav konfessionaalne lõhe Euroopas ja protestantid olid väga terav katoliku kiriku vastu ja kui protestantlikes ringkondades tekis selline vabamüürlik liikumine, mis muidugi ise väidab oma juured olevat juba seal Moises lähisidas ja ka templirüütlite või siis ütleme ristisõdade ajastus, aga jah, ütleme tänapäevasel kujul ikkagi ta on välja kasvanud siis Šoti protestantlikest ringkondadest, levinud Inglismaalt sealt edasi Mandri Euroopasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Venemaale, igale poole mujale Itaaliasse. Tegelikult juba protestantism on ise endast juba reformatsioonist peale olnud mitmesuguste, ütleme, katoliiklike printsiipide ehitus. Luterlus muidugi vähem, et Luter selles mõttes oli konservatiivne suhteliselt oma vaadetelt, aga kui me teame, et siis ütleme inglise protestantism lähtus paljuski kalvinismist ja seal, ja me ei räägi isegi anglikane kirikust, vaid just nendest kalvinistlikest, presbüterlikest ja muudest sektidest, noh, mis olid väga teravalt antikatoliiklikud ja mis siis olid ka üsnagi avatud sellistele uutele revolutsioonilistele ideedele. Nii et see on see taust. Nii et ja valgustusajast omakorda on ju suur kahtlemine kristluses kui niisuguses. Et kõik kristlikud põhiväited on valgustusajal pandud kahtlus alla, kuni siis nii-öelda sellise jumala kontseptsioonini välja. Siis on nagu endast mõistetav, et need valgustusest puudutatud protestantlikud pastorid ja kirikutegelased ja ka ühiskonnategelased olid vastuvõtlikud sellistele uutele ideedele. Nad ei pidanud, ma ei usu elu sees, et nüüd need Eesti, näiteks Baltisakse Luteri pastorid, kes kuulusid vabamüürlusesse, oleksid arvanud, et nad on kuidagi kristluse vastu või isegi kuidagi katoliikluse vastu. Et nad ei, tõenäoliselt see ei haakun neil üldse niimoodi, aga nad uskusid siiralt, et need on edasi viivad ideed, mida nad jagavad. Samal ajal on siin mõni pastor Eestis, kes on olnud vabamüürlane ja kes on samal ajal koostanud väga hea katekismuse raamatu, eks ole, klassikalised kristlikud tõed, et me ei saa nagu selles mõttes öelda, et kõik need, kes kuulusid vabamüürluses, olid ka siis mingid salajased antikristlased, kindlasti mitte, aga lihtsalt see liikumine ise endast, kogu tema loogika ja see kogu see ideestik, mis sellega on seotud, et paraku see on vastandunud selles klassikalisele kristlikule ühiskonnale.
Jaa, selge on see, et katoliku kiriku positsioon on kuni tänaseni välja see, et kanoonilise õiguse koodeks siis 1374 käsitletakse seda, et kui inimene kuulub mingisugusesse ühingusse assotsiatsiooni, mis tegutseb kiriku vastu, siis on ta kirikliku karistuse all ja 1917. aasta kanooniline õigus ütles, et kui keegi on vabamüüdlane, siis on ta põhimõtteliselt ipso facto ekskommunikeeritud kirik ühtsusest ja tagasi võib teda võtta ainult Rooma paavst. Aga tuleme Luteri kiriku juurde ja tuleme Eesti evangeelse luterliku kiriku juurde, et kuidas sina näed, kas kirik on võtnud mingisuguse selge positsiooni, et luterlane ei saa olla vabamüüllane ja kui, siis miks?
Ja me peaksimegi rääkima nüüd konkreetselt Eesti evangeelsest luterlikust kirikust, sest iga luteri kirik on ju teatavasti iseseisev ja on võtnud vastu omad otsused, nii et näiteks Saksamaalt on tulnud päris häid tekste, ma olen näinud vabamüüruse kohta, noh, kiriku teoloogia komissionid on uurinud ja võtnud seisukohta. Nüüd Eesti puhul tõesti meil ei ole midagi muud kui ainult see 2013. aasta piiskopliku nõukogu otsus, millele siis eelnes see avalik, noh, ka skandaal või ütleme, tuli välja, et üks väga kõrge praost on olnud ja on praegugi vabamüürlik organisatsiooni liige, tunnistas ka tollane kansler, kes peagi valiti peapiiskopiks Urmas Viilma, et tema on olnud vabamüürlik organisatsiooni liige, aga astunud välja sealt aastalt 2011. Ja noh, selles kontekstis siis muidugi paljud ELK tegelased olid väga häiritud, tuli isegi avaldus, seal oli vist 30 kirikutegelast vaimulikku, nende seas mitmed praostid, kes siis nõudsid kiriku juhtkonnalt seisukoha võtmist ja selle põhimõtte kehtestamist, et vaimulik ei saa olla. Ja siis tehti kohe vastuavaldus, seal oli rohkem, 41 allakirjutanud vaimulikud ja teoloogid, kes siis leidsid, et sellist keeldu ei ole vaja. Ja lõpuks siis asi läks õpetuskomissioni, mis tollal eksisteeris ja oli piiskopliku nõukogu nii-öelda töökomissioon ja see siis sai need materjalid, ka mina kirjutasin kusjuures pika jutu vabamüürluse kohta ja nõudsin siis selget otsust, et keelataks vaimulikel sinna kuulumine, aga siis võeti jah, selles sõnastuses otsus vastu, mida ma tsiteerisin, tähendab siis piiskoplik nõukogu juba võeti siis 21. mail 2013 vastu siis otsused vaimulikel ei soovitata sinna kuuluda. Kusjuures ma alles nüüd mõne päeva eest üritasin seda otsust internetist üles leida ja ma ei suutnud leida, et see on kas siis kodule ümber tegemise tõttu või kuidagi näinud ära kadunud, nii et vähemasti mina küll ei suutnud seda kiriku elektroonilisest andmebaasist üles leida, et suuke otsus eksisteeriks. Nii et meie vaimulikud nagu ametlikult ei olegi enam informeeritud sellest, et nad ei tohi kuuluda. Aga jah, et lihtliikme kohta kirik ei ole midagi öelnud ELK mingit seisukohta kujundanud, et kas võib või ei või, et jutt on käinud vaimulikest ja noh, taust on ju see, et me ju tegelikult siia maan ei tea, kui palju siis ikkagi Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulikest kuulub vabamüürlusse. On väga erinevaid arve välja käidud. No 2013, et vahepeal on võibolla asjad muutunud. Ütleme, 2013 oli Eestis umbkaudu 500 vabamüürlast. Nüüd alles, kas see või eelmine aasta oli uudis, nad ise nagu teatasid, et neid on umbes 800. Nii et vabamüürlaste arv on kasvanud nende aastate jooksul. Kas see on ka kirikus kasvanud vaimulike seas? Seda ei oska mitte keegi ütelda. Et me teame vaid mõnda vaimulikku, kes on avalikult siis noh, tunnistanud. Eks oled Jaan Tamsalu Tallinna praost, Urmas Karilet Virumaa praoskonnas Narvas vist praegu, kes varem töötaski vabamüürlaste pressiesindajana. Nii et noh, tal ei olnudki midagi varjata. Ja siis mitte vaimulikest muidugi Mati Maanas, kes pikka aega oli konsistooriumis ilmikust juht ja kirikukansler. Aga kui palju siis need vaimulike sinna kuulub, ma olen ühe kui teise kohta kuulnud, et olevad liiga olnud või sealt välja astunud, aga need on sellised jutud, mida nagu avalikult ma ei hakka kordama. Küll aga mina pean oluliseks selgust, et juhul kui nüüd tõesti kirik on, noh, ei taha võtta nagu jõulisemat positsiooni vabamürluse suhtes, siis vähemasti need liikmed peaksid ennast avalikustama, vähemasti need, kes on vaimulikud. Et me ei saa lubada sellist olukorda kirikus, kus me ei tea inimeste sellist kuuluvust. See ei ole eraeluline asi, et mina näiteks, noh, ütleme, mina ei ole, aga võibolla mõni inimene on filatelist, korjab marke ja on vastava klubi liige. Ja see ei oma sellist tähtsust, et noh, sellest peaks nagu kirikuvalitsusele teada andma või avalikusele teada andma. See on täiesti kahjutu ja sõike ennast harjev hobi, millel ei ole kirikuõpetusega midagi pistmist. Küll aga vabamürlusel on pistmist ja on olemas isegi ju nüüd kirikusoovitus mitte kuuluda sinna vaimulikele. Järelikult need inimesed, kes vabamürlusesse kuuluvad ja on ka Luteri kirikus kõrgetel positsioonidel või siis ka madalamatel positsioonidel, peaksid nagu nüüd aumeestena siis ütlema, et jah, ma kuulun sinna ja vähemasti põhendama siis, miks nad siis peavad seda enda jaoks olulis, miks nad arvavad, et kristlane sinna võiks kuuluda ja eriti veel vaimulik. Et see on see, mis minu jaoks seda teemat pidevalt üleval hoiab, et tõepoolest, ma ei ole kursis Eesti vabamürluse eripäradega ja kui kristlik klubi ollakse või mitte, aga vaimulike puhul, mis puudutab ikkagi teatud sugest religioosset, moraalset aspekti, seal peab olema selline läbipaistvus. Ja eriti kui me räägime, et on mingisugune suge vennaskond või võrgustik, kus on ju vastastikune teinedese toetamine, mitmed inimesed jõuavad kõrgetele positsioonidele, noh, kui me räägime, et Urmas Vilma enne pealpiiskopiks saamist oli vabamürlik organisatsiooni liiga Tallinna Praost on siia maani, tekib küsimus, kas veel Praost, et ta hulgas on, kas mõni neist võib piiskopiks saada äkki lähitulevikus, milline selle organisatsiooni mõju üldse meie Luteri kirikul on, mina tahaks küll teada. Aga noh, teine küsimus, mida võib ka mõnes teises saates rääkida, on see, et Luteri kirik tänapäeval ongi suge katusorganisatsioon väga erinevatele suundadele. Et me võime rääkida sellisest pietistlikust äratusliikumise suunast, ütleme siis vennaste koguduse suunast, võime rääkida evangelikaalsemast suunast või ka siis ütleme nelipühi liikumisele kuidagi läheda või sümpatiseerivast suunast, võime rääkida ütleme katoliku või ortodoksi kirikule, vanadele kirikutele sümpatiseerivast suunast, kindlasti on olemas ka mõned tõsi luterlased, siis nende klassikalise luterluse poole kaldujad, siis on seal kindlasti mingi gei liikumine olemas, nagu me nüüd oleme aru saanud ja siis on vabamüürlased veel kuskil seal otsas ja lugesin just Soome Helsingi ülikooli dogmaatika professor endine Miika Ruokaneni arvamust Soome kiriku tuleviku kohta, et see saabki kujunema selliseks katusorganisatsiooniks, kuhu kuuluvad väga eripalgelised liikumised. No, mida siis peale selle organisatsiooni ei ühendagi enam miski? Et sellist ühist õpetuslikku religioosset alust ei ole, vaid on lihtsalt see kiriku katus, lihtsalt see organisatsioon, kuhu kuulutakse ja mingisugused rituaalid, mida viljeldakse, aga kõiges muus ollakse noh, täiesti eri suundades. Et, noh, äratusliikumised, teisel pool võibolla gei liikumine, mingid uued liikumised, võibolla natuke vabamürlust. Ja tekib küsimus, et kas siis ELK on ka selles suunas teel, et igaüks siis harrastab oma nurgas talle meeldivaid asju ja on lihtsalt siis üks Eesti evangeelse luterliku kirikunimeline organisatsioon, mis siis nagu annab sellise organisatsioonilise katuse ja noh, on lipp ja vapp ka olemas ja siis valitakse piiskopid ametisse, kes siis ka moe pärast käivad üritusi avamas, aga kõiges muus tegelikult enam sellist usu ühtsust ei ole. Ma loodan, et see nii ei ole, ma loodan, et kirik ei lähe sellesse suunda, aga igal juhul see praegu küll tundub nii, et ta sinna võib minna.
See sama printsiip, mida sa praegu välja tõid, ehk siis salaorganisatsioonidesse kuulumise avalikustamine peaks toimima ka kõrgetel ametikohtadel riigistruktuuris, poliitikute puhul, kohtunike puhul, politseijuhtide puhul, ametnike puhul, need inimesed, kes kujundavad ühiskonda ja teevad ühiskonnas olulisi otsuseid, ei ole võimalik, et nad kuuluvad mingitesse varjatutesse organisatsioonidesse, nad peaksid olema avalikud ja nende kuuluvus sinna peaks olema kõikidele teada. Veiko, ma tänan siin selle saate eest, sest meie aeg saab läbi. Täh sulle siia Objektiivi stuudiosse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Selline oligi Objektiivi raadiosaade. Kõike head ja kuulmiseni.
Objektiiv.